U organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori organizovan je naučni skup 100 godina od oslobođenja i ujedinjenja koji je održan u Herceg Novom u novembru ove godine. Govoreći o književnim odjecima Podgoričke skupštine, profesor dr. Budimir Aleksić govorio o mjestu koje ovaj važan istorijski događaj ima u stvaralaštvu naših velikih pisaca. Svoj pregled započeo je sa Mihajlom Lalićem, a osvrnuo se i na stvaralaštvo Milovana Đilasa i putopisca i eseiste Grigorija Božovića. U nastavku slušamo izlaganje profesora dr. Budimira Aleksića.
Dakle, ujedinjenje Crne Gore i Srbije našlo je odjek u književnom stvaralaštvu jednog od najvećih srpskih prozaista druge polovine 20. vijeka Mihajla Lalića. Crpeći teme i motive za svoje prozno stvaralaštvo i društveno-istorijske stvarnosti Crne Gore prve polovine 20. vijeka, Lalić je u svojim pripovjetkama i romanima tematizovao i ovaj događaj. U književnoj kritici je odavno primijećeno da Lalić često poseže za istorijom i tradicijom kao uporištima svoje književne filozofije ili umjetničke individualizacije svojih junaka. Njegovo djelo govori da je on posjedovao široko istorijsko znanje i izvanredan smisao da istorijske događaje i pojave kao bitan element istorijske svijesti o sebi i svome narodu izrazi i pretoči na istorijski sintetičan način u pitko nadahnuto književno štivo. Ta Lalićeva sposobnost da spaja literarno i historiografsko posebno je došla do izražaja u njegovoj tetralogiji koju čine romani Ratna sreća, Zatočnici, Dokle gora za zeleni i Gledajući dolje na drumove. Ova tetralogija je u stvari svojevrstan dnevnik jednog od, kako pisac kaže, od osnivača i organizatora Crnogorske univerzitetske omladine u Beogradu i njenog nekad čuvenog kluba iz godina od 1905. do 1910. izvjesnog Peja Grujovića koji se prihvata pisanja 50 godina kasnije u želji da od zaborava sačuva imena, skice, lice, razgovore, te zahvaljujući svom ogromnom životnom iskustvu, intelektualnoj pronicljivosti i širokom obrazovanju, ovaj Lalićev narator svestrano sagledava istorijsku sudbinu, stanje duha, karakter i mentalitet ljudi sa prostora današnje Crne Gore, donoseći istovremeno slike života iz različitih sredina u kojima je bivao, Cetinja, Dubrovnika, Beograda, Zagreba, Soluna, Carigrada, itd. Neki kritičari ove Lalićeve romane podvode pod odrednicu naučna proza, jer Lalić u njima izdašno koristi etnografsko-arheološke podatke, istorijsku građu, toponimiku, savremena dostignuća psihologije, sociologije, filozofije, medicine i drugih nauka. U ovim romanima je data epski široko romancirana istorija crnogorskog plemenskog društva od vremena despotije kralja Nikole, pa sve do početka drugog svjetskog rata u Jugoslaviji 1941. godine. Ne podliježući patriotsko-romantičarskim podsticajima i predstavama o crnogorskom čojstvu, junaštvu i slavi i veličini, pod navodnicima istorijske Crne Gore, Lalić kroz ličnost svog književnog naratora kritički razmatra osobine, narav, ponašanje, psihičke odlike i mentalni sklop ljudi sa ovog prostora, kao i istorijske događaje koji su se odigravali na ovom tlu. Lalić preko kazivanja Peja Grujovića daje bespoštednu kritiku crnogorskog dvora, dinastije i dvorske kamarile, ali i sveukupnih prilika u Crnoj Gori za vrijeme knjaza, odnosno kralja Nikole Petrovića. Uzimajući teme i motive za svoje prozno stvaralaštvo i društveno-istorijske stvarnosti Crne Gore prve polovine 20. vijeka, Lalić se doticao naravno i teme ujedinjenja Crne Gore i Srbije 1918. Junaci njegovih romana i pripovjedaka taj događaj ocjenjuju kao nešto što se iščekivalo u snovima, kao jedan od najznačajnijih događaja srpske istorije. Imajući na umu međuratni vremenski kontekst Vasovičkog prostora, Lalić u pripovjeci Otac i sin saopštava da je ujedinjenjem, navodnici, narod toga kraja najzad doživio ono što je smatrao ostvarenjem svojih najvećih želja, a u romanu Gledajući dolje na drumove spominje se kao pozitivna crta junaka to što se svojevremeno borio za napredak za ujedinjenje Srpstva. Kraj citata. Veoma interesantnu zabilješku o ujedinjenju i onome što se kasnije zbivalo ostavio je Lalićev junak Pejo Grujović u romanu Zatočnici koji glasi, taj Citat glas, ta zabilješka glasi. Kaže, pristalice kralja Nikole, sekulovi federalisti, separatisti, pa i komunisti kad dobiju volujskom žilom po tabanjima te se ozlojede, ono stanje što je nastalo posle ujedinjenja nazivaju srbijanskom okupacijom Crne Gore. Ne samo oni, no i gazdice i čiftice srbijanske na sličan način shvataju tu stvar i dešavalo se često puta da pitaju braću Crnogorce je li vam bolje od kad ste pod nama ili dok ste bili pod Nikolicom. Ja, pored svega nezadovoljstva u kojem sam se kiselio 20 godina između dva rata, ipak ne pristajem da je to bila okupacija. Reći ću, o tome ću reći više ako stignem do tih događaja, a ovdje samo da naznačim. Nije bila okupacija, no je to jedinstvo i ujedinjenje s braćom Srbima i ostalim Jugoslovenima htio narod Crne Gore i zato se izjasnio velikom većinom glasova, kaže Lalićev narator. U produžetku svoje ispovijesti, Lalićev junak se osvrće i na prilike u novonastaloj državi na širem planu i naglašava da je na međuratnu vlast ozlojeđena bila i Srbija ništa manje nego Crna Gora. U navedenom citatu riječi Lalićevog junaka nije teško prepoznati samoga Lalića, pa misli valja prepisati koliko Peju Grujeviću, toliko i samom Laliću. Podcrtavam ovdje misao, ipak ne pristajem da je to bila okupacija. Ujedinjenje se iščekivalo i u drugim porodicama Lalićevih junaka. Naprimjer, Vlado Tajović, junak blizak Lalićevim shvatanjima, u Zlom proljeću saopštava da mu je otac, navodnici, za vrijeme crnogorske države bio klubaš i da su ga zatvarali zato što je bio za ujedinjenje. Klub crnogorskih studenata koji su se školovali u Beogradu početkom 20. vijeka u svojoj programskoj orijentaciji imao je ideju ujedinjenja kao kohezionu snagu koja je nadahnjivala aktivnost i mobilisala duh. Lalić o tome svjedoči u romanu Ratna sreća, ali se odnosne misli nalaze rasute i drugdje u prozi ovoga stvaraoca. Informacije o tome pružaju junaci Lalićeve proze. Među studentskim prvacima nema polemičkih stavova u vezi sa temom ujedinjenja. Svi su oni za ujedinjenje. Lalić sagledava i odnos crnogorskih komita prema ujedinjenju, o čemu je ovdje bilo riječi u tvom referatu, čini mi se, o komitama. Naime, u romanu Gledajući dolje na drumove, Lalić piše o komitskoj rezoluciji sa sastanka komita u Zaborju, on premješta Boru Dobrilovini u fiktivni mjesto Zaborje, gdje je rečeno da su se komiti, citat, jednoglasno odlučili za ujedinjenje sa Srbijom. Istom rezolucijom detronizovani su Petrovići sa prestola Crne Gore. U knjizi Prutom po vodi Lalić pominje Marka Dakovića, ističući da je bio jedan od aktera ujedinjenja Crne Gore, bez čega svakako ne bi bilo ni stvaranja Jugoslavije, kaže Lalić, i konstatuje da u nesložnoj našoj zemlji, razdiranoj vjekovima, ideali ujedinjenja nijesu mogli ni dati očekivane plodove. Lalić dalje kaže, sve u svemu, vidio sam da mu je tada bilo jasno, misli na Marka Dakovića, da je njegova i njegove generacije ujediniteljska avantura trvlju kaljena i kovana u tri rata, iskorištena od uskog kruga, izigrana i osramoćena. Kraj citata. Iznevjeravanja očekivanog od ujedinjenja rasuta su također Lalićevom prozom. Teme ujedinjenja Crne Gore i Srbije dotakao se i Milovan Đilas u svom romanu Crna Gora. On u tom romanu posebno apostrofira ulogu Italije u podsticanju pobune protiv ujedinjenja u Cetinskom i Nikšićkom srezu 1919. Ovo o čemu je govorio Joco Markuš. I Đilas, kao i Lalić, govori o Marku Dakoviću, za koga kaže da je bio najvidnija ličnost u borbi za ujedinjenje, a koji se, tako reći, sutradan po ujedinjenju povukao u privatni život skromnog i skoro zaboravljenog palanačkog advokata. Kraj citata. Đilas opširno opisuje Dakovićevu fizičku i moralnu ljepotu, čestitost, inteligenciju i naglašava da su ga i protivnici poštovali i da je u tim turbulentnim vremenima očuvao čistu savest i neokaljane ruke. No, ličnost Marka Dakovića, koji je, kao što znamo, bio duša i spiritus smolens ujedinjenja, iako nije dospio da bude učesnik Podgoričke skupštine, najsvestranije je prikazana u jednoj reportaži velikog srpskog pripovjedača i putopisca Grigorija Božovića, objavljenoj u Politici 1928. godine, opisujući opširno susret i razgovor sa Markom Dakovićem u Podgorici, Božović ga opisuje kao, pod navodnicima, crnogorsku veličinu, kao omiljenog i od svih poštovanog bivšeg političara. Zanimljivo je da on tu govori da je Marko Daković trebao da se politički angažuje, da je prava šteta što nije postao lider u Crnoj Gori i tako dalje. I kaže Grigorije Božović, nikad ne mogu zaboraviti njegovu posljednju rečenicu povodom svega ovoga, govori o toj situaciji u Crnoj Gori. Kaže, sad on citira Dakovića, ali sad smo opet svi zadovoljni. Ja što smo se ujedinili, a neprijatelji ujedinjenja što u našoj državi nije tako dobro. I na kraju kaže, ovo je veoma zanimljivo, kaže Grigorije Božović, među živim savremenicima u našem narodu ipak se sretaju svetitelji u oklopu, vitezi bez straha i mane. Među njima zavidno mesto pripada unuku vojvode sa Grahova. Suva je šteta za naciju, za državu, da i dalje taj čovjek isposnikuje u Podgorici, kaže za Marka Dakovića. Ovom temom se bavio, kao što smo kazali, i Labud Dragić u svom romanu iz 2016. godine. Naročito se bavi odmetničkim pokretom i svim tim što ovi danas žele da predstave da su bili oslobodioci, borci za nezavisnu Crnu Goru. Čuli smo da je riječ bilo o najobičnijim pljačkašima koji su čuda radili po Hercegovini sve do 1925. godine i evo sad im podižu spomenik u Nikšiću. To je, mislim, Labud Dragić zaista briljantno opisao to vrijeme i tu situaciju. Osim ovih proznih stvaralaca, ova tema je našla odjek i u pjesmama epskih pjesnika, takozvane novije srpske epike. Evo ovdje pominjani Radovan Bećirović ima jednu pjesmu koja se baš tako zove Podgorička skupština, dakle u pitanju je pjesma o rimovanim desetercima u kojoj je on veoma nadahnuto i sugestivno i sa iskrenom emocijom opjevava taj događaj, tako da je ta pjesma u stvari jedna apoteoza srpskoj integralističkoj ideji i snažan izraz slovenofilskog osjećanja i raspoloženja, a i jedan drugi hroničarski, naravno mnogo manje poznati pjesnik nego Bećirović, Bogdan Radević, koji je bio iz Vasojevića, objavio 23. godine također jednu deseteračku epsku pjesmu, Oslobođenje i ujedinjenje, u kojoj slavi taj događaj. Dakle, ovaj događaj imao snažan odjek u srpskoj književnosti i kod naših značajnih i velikih stvaralaca, Grigorija Božovića, Lalića i tako dalje, pa sve do onih manje poznatih i manje bitnih, ali u svim tim, dakle, njihovim tvorevinama, nesporno je da se ujedinjenje slavi kao veliki istorijski događaj i konstatuje se da je zaista narod Crne Gore svim srcem bio za ujedinjenje.
Uvaženi slušalci, bio ovo profesor dr. Budimir Aleksić koji je govorio o književnim odjecima Podgoričke skupštine. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.